Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για το πώς μπορείς να διαχειριστείς ένα τέλος ή έναν χωρισμό. Μεγάλο θέμα. Πολλές φορές μας το έχετε ζητήσει σε μηνύματα και ήρθε η ώρα επιτέλους να το συζητήσουμε. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν συζητάμε για τη διαχείριση ενός τέλους. Κυρίως δίνουμε έμφαση στο χωρισμό, αλλά δεν μιλάμε μόνο για χωρισμούς από ερωτικούς συντρόφους. Και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα στάδια, τι χρειάζεται να διαχειριστούμε, με ποιον τρόπο χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να καταλήξουμε τελικά να βάλουμε ένα τέλος για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο επεισόδιο, διότι έχουμε βιώσει και θα βιώσουμε ξανά πιθανά τέλη στη ζωή μας και γι' αυτό το λόγο ξέρω ότι θα το απολαύσεις κι εσύ. Και αν έχεις και κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται να ακούσει κάτι αντίστοιχο, μην τρέπεσαι, στείλ του αυτό το επεισόδιο, θα βοηθήσεις και εκείνον και εμάς. Πρώτη φορά το κάνω αυτό, παρεμπιπτόντως. Να σου δώσω το call to action από την αρχή και θα σου το δώσω και στο τέλος. Λοιπόν, θα σε αφήσω να πας να απολαύσεις το επεισόδιο, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλης, τι κάνεις?
Είμαι καλά και ανυπομονώ για τις διακοπές μου. Παρόλο που είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έχει διαταραχτεί ο ύπνος μου αυτές τις μέρες, αλλά it's okay. Την παλεύω.
Για άνθρωπος που έχει διαταραχθεί ο ύπνος, το έχει πολύ ενέργεια αυτή τη στιγμή.
Πάντα. Άμα πατήσουμε record, κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει αυτόματα. Εσύ πώς είσαι?
Καλά είμαι. Μια χαρά. Λίγο κουρασμένος, αλλά φρόντισα και ξεκουράστηκα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Και σε γενικές γραμμές είμαι σε ένα πολύ σταθερό και κομπλέ και καλό σημείο. Έτσι, για να προσθέσω λίγο κάτι παραπάνω σε αυτή την εισαγωγή, παρατηρώ και σκέφτομαι πόσο μεγάλη αξία έχουν τα χόμπι στη ζωή μου αυτή την περίοδο. Διάβαζα κάποιο άρθρο σήμερα το πρωί και μιλούσε γι' αυτό μέσα τυχαία. Δεν είχε να κάνει με τα χόμπι. Και έλεγε συγγραφέας για το πώς δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να κάνει κάτι για εκείνη. Κάτι που να μην είναι για μια δουλειά, για να βγάλεις λεφτά ή για κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Και είναι απλά για να το κάνεις και για να νιώσεις ότι εσύ γίνεσαι καλύτερο σε κάτι χωρίς κάποιον απότερο στόχο. Και ταυτίστηκα τόσο πολύ ότι αυτή τη στιγμή έχω κάτι τέτοιο στη ζωή μου και ότι πριν δεν μπορούσα να με φανταστώ να το έχω. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία στην καθημερινότητα και για να χαλαρώνω και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έχει αξία και επειδή είμαστε όλοι τόσο πολύ προσανατολισμένοι σε στόχους. Τέτοια πράγματα συχνά δεν τα βάζουμε στη ζωή μας και τα θυσιάζουμε στο βωμό του να πετυχαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Όμως, στα πλαίσια της καλής διαχείρισης ενέργειάς μας και στα πλαίσια της αυτοφροντίδας μας, χρειάζεται πάντα να έχουμε και τέτοιες πρακτικές, τις οποίες θα τις κάνουμε απλά και μόνο επειδή γουστάρουμε να τις κάνουμε και περνάμε καλά.
Και όλο αυτό πάει και τελείως κόντρα στην οτροπία, ας πούμε, του να δουλεύουμε λιγότερο αλλά πιο αποδοτικά, προκειμένου να έχουμε και ισορροπία στη ζωή μας αλλά και αποτελέσματα. Γιατί και εγώ και εμείς ακόμα, κάθε φορά που δημιουργείται πολύ χρόνο στο πρόγραμμα, η πρώτη μας σκέψη είναι τι side hustle θα προσθέσω. Ή πώς θα κάνω περισσότερα για τη δουλειά για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα από τα δύο. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, ή τουλάχιστον συνέβαινε στο παρελθόν. Και είμαστε στο στάδιο που το έχουμε αλλάξει, το αλλάζουμε.
Για μένα θα πω ότι συνέβαινε πολύ συχνά στο παρελθόν, όμως τώρα δεν συμβαίνει γιατί έχω επίγνωση. Οπότε όταν αυτό το μυαλό αρχίζει και λέει τα δικά του, απλά το σταματάω και του λέω: OK, καλά τα λες, αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα.
Ναι, ακριβώς. Και όλο αυτό δένει πάρα πολύ και με τη διαχείριση ενέργειας. Ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ζωής μας, που αν το διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τα αποτελέσματα στη ζωή μας, αλλά και το χρόνο μας πρακτικά. Γιατί όταν κάνεις ό,τι χρειάζεσαι για να έχεις ενέργεια και διάθεση ώστε να προσπαθείς σε αυτά που έχουν σημασία για σένα, τότε σε λιγότερο χρόνο μπορείς να καταφέρεις πολλά περισσότερα. Και αυτή είναι μία από τις βασικές αλλαγές στο mindset μας που μπορούμε να κάνουμε, προκειμένου να αποδίδουμε συνεχώς στο καλύτερο μας επίπεδο. Το συνεχώς σε εισαγωγικά, όταν χρειάζεται δηλαδή. Αυτή την αλλαγή και άλλες ακόμα τις έχουμε αποτυπώσει στο The Mindset Hacking Handbook. Τον δωρεάν οδηγό που έχουμε δημιουργήσει για να κάνεις κάποιες αλλαγές στο mindset σου, που θα σε βοηθήσουν να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη, μια για πάντα.
Και αυτόν τον δωρεάν οδηγό μπορείς να τον βρεις τώρα και να τον κατεβάσεις από τη σελίδα brainhackingacademy.gr / MHH. Σημείωση, όσοι τον έχουν ήδη διαβάσει, έχουν δηλώσει πως πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο. Δεν είναι απλά ένας οδηγός 17 σελίδων. Έχει όλο το κομμάτι εκείνο που θα σε βοηθήσει να μετατοπίσεις λίγο το mindset προς την κατεύθυνση που θα σε βοηθήσει περισσότερο και ασκήσεις το τέλος για να μπορέσεις να περάσεις στη δράση απευθείας.
Και ας περάσουμε τώρα στο επεισόδιο. Σήμερα το θέμα μας είναι κάτι που μας έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι σας απασχολεί και έχει απασχολήσει και εμάς τους ίδιους και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας απασχολήσει κάποια στιγμή και στο μέλλον. Γιατί σήμερα μιλάμε για το πώς να διαχειριστείς έναν χωρισμό. Και για να διευκρινίσουμε, όχι μόνο έναν χωρισμό σε μια σχέση ρομαντική, αλλά οποιονδήποτε χωρισμό ή οποιοδήποτε μεγάλο τέλος στη ζωή, όπως ας πούμε την απόλυση από μια δουλειά.
Ναι, πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις που δηλώνουν κάποιο τέλος, όμως δεν τις έχουμε στο μυαλό μας σαν γεγονότα τα οποία μπορεί να μας οδηγήσουν στο να βιώσουμε όλα όσα φέρνει η απώλεια μαζί της. Παρ' όλα αυτά, είναι χωρισμοί από κάποιον ερωτικό σύντροφο, είναι χωρισμοί από φιλίες, είναι ακόμα και μια μετακόμιση που μπορεί να τη βιώσουμε ως απώλεια, ειδικά αν πρόκειται για μετακόμιση αρκετά μακριά από τον τόπο κατοικίας μας. Είναι όλες εκείνες οι φορές που ένα όνειρό μας καταρρύπτεται. Οποιαδήποτε λοιπόν σχέση που τελειώνει, ακόμα και το να αποχωριστούμε το κατοικίδιό μας, το να αποχωριστούμε κάποιον πολύ κοντινό μας άνθρωπο που φεύγει από τη ζωή. Όλα αυτά, τα τελευταία είναι πολύ πιο ξεκάθαρα απώλειες, αλλά ακόμα και τα άλλα, τα οποία ίσως να μην τα έχουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ως απώλειες, είναι σημαντικό να τα δούμε έτσι, γιατί χρειάζονται και αυτά διαχείριση.
Και τα τέλη μπορούν να πάρουν πολλές μορφές ακόμα. Το να παραιτηθείς εσύ από μια δουλειά είναι ένα τέλος. Δεν μιλάμε μόνο για τις περιπτώσεις που κάποιος έρχεται και σε χωρίζει ή διαλύεται κάτι ξαφνικά. Ακόμα και όταν είναι δικιά σου απόφαση, εξακολουθεί να αποτελεί ένα τέλος. Και θέλει και αυτό τη διαχείρισή του, προκειμένου να είσαι εσύ καλά μέσα σε αυτό. Είναι το να λήξει μια συνεργασία. Είναι ακόμα και το να σταματήσεις ένα χόμπι, μια δραστηριότητα. Γιατί, ας πούμε, θα σταματήσεις να έχεις επαφή με αυτούς τους ανθρώπους πλέον, αλλά και με το χόμπι. Ακόμα και όταν τελειώνει μια σειρά ή όταν τελειώνεις ένα καλό βιβλίο, αυτό που βιώνεις είναι το πιο επιφανειακό επίπεδο ενός τέλους. Γιατί για το συναισθηματικό σου κόσμο εκείνη τη στιγμή τελειώνει η επαφή με μια ιστορία για κάποιους χαρακτήρες που, όσο να είναι, μέχρι ένα σημείο έχεις δεθεί. Αλλά μιλάμε για πιο σοβαρούς χωρισμούς σήμερα, έτσι κι αλλιώς.
Και αρχικά χρειάζεται να πούμε ότι μια απώλεια οποιοδήποτε είδους αποτελεί ένα γεγονός, όχι μια κατάσταση. Και αυτό το γεγονός είναι που προκαλεί αρνητικά και κάποιες φορές και θετικά συναισθήματα και μερικές φορές ταυτόχρονα και θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Και χρειάζεται αυτό να το έχουμε σκεφτεί από την αρχή, να το έχουμε αποδεχτεί, γιατί πολλοί από εμάς μπερδεύονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι παράξενο όταν κάποιος ταυτόχρονα μπορεί να λυπάται και μετά από λίγο να χαίρεται για κάτι που τελείωσε στη ζωή του. Όμως αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να βιώσουμε μπορεί να είναι απόρριψη, ταραχή, θυμός, οργή, εκνευρισμός, ενοχή, ντροπή, θλίψη, κατάθλιψη, μελαγχολία, απόγνωση, άγχος, φόβος, προδοσία. Η αίσθηση της προδοσίας, ταπείνωση, πικρία, αποξένωση, ανασφάλεια, μοναξιά, θρήνο, διάθεση να αυτοκατηγορηθούμε, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας δηλαδή για αυτό που συνέβη. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι απολύτως φυσιολογικά να τα βιώσει κανείς. Συνήθως δεν θα είναι όλα και εξαρτώνται από την κατάσταση. Όμως υπάρχουν ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα τα οποία χρειάζεται εξ αρχής να ξέρουμε ότι μας περιμένουν και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, υπάρχουν και τα θετικά, τα οποία μπορεί να είναι ανακούφιση, να είναι ικανοποίηση, να είναι μια αίσθηση του ότι έχει φύγει ένα βάρος από πάνω μας, ανανέωση, το να νιώσουμε ζωντανοί, να νιώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, γαλήνη. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Και κάποιες φορές μπορεί να βιώνουμε μόνο αρνητικά, κάποιες φορές να βιώνουμε μόνο θετικά, γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν να τελειώσει και να φύγουμε από αυτό, να απομακρυνθούμε. Ή το πιο συνηθισμένο, θεωρώ, είναι το να βιώνουμε συναισθήματα ανάμεικτα και αρνητικά και θετικά. Και δυσάρεστα και ευχάριστα.
Και νομίζω ότι αυτό δεν μοιάζει τόσο πολύ με το να τα νιώθεις ταυτόχρονα, όσο μέσα στην ίδια μέρα να αλλάζει η συναισθηματική σου κατάσταση, μπορεί και δύο και τρεις φορές. Ειδικά στην αρχή, μετά από ένα χωρισμό. Την ώρα που το βιώνεις, νιώθεις ένα συνέστημα, αλλά αν δεις όλη τη μέρα, βιώνεις κάτι πάρα πολύ περίεργο. Ένα περίεργο συνοθήλευμα. Και να πούμε εδώ ότι είναι πολύ περίπλοκο για το μυαλό όταν χωρίζεις. Ότι ειδικά όταν χωρίζεις από κάποιον με τον οποίο περνάς πολύ χρόνο μαζί. Είτε είναι ένας κολλητός, μια κολλητή που είστε αυτοκόλλητοι, είτε είναι μια ερωτική σχέση. Είτε είναι κάποιο μέλος της οικογένειας το οποίο απομακρύνεσαι. Μάλιστα, διάβαζα πρόσφατα για καινούργιες έρευνες πάνω στην απώλεια, οι οποίες προσπαθούν να καταρρύψουν και το κλασικό μοντέλο με την άρνηση, το θυμό, την αποδοχή στο τέλος. Και λέγανε ότι αυτό που συμβαίνει πάνω απ' όλα είναι ότι ο εγκέφαλός έχει δημιουργήσει πολλές συνάψεις και πάρα πολλούς νευρώνες σχετικά με το άλλο άτομο και την καθημερινότητα. Το οποίο σημαίνει ότι εσύ είσαι μέσα στο χώρο και βλέπεις μια παραμικρή κίνηση. Μπορεί να είναι κάτι που παίζει το μάτι σου στο πλάι και το μυαλό απευθείας δημιουργεί μια εικόνα ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εκεί, στο χώρο μαζί σου. Αυτό είναι που κάνει τις απώλειες κανονικές πάρα πολύ δύσκολες, αλλά ακόμα και σε ένα χωρισμό ισχύει ακριβώς το ίδιο. Είναι ένας άνθρωπος που περιμένεις να τον δεις μπροστά σου κυριολεκτικά και αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ επώδυνο για το μυαλό.
Και μπορεί να χτυπάει το κινητό σου και να νομίσει ότι είναι μήνυμα από το άλλο άτομο. Έχει εκπαιδευτεί ο εγκέφαλος στο να προσδοκεί αυτά τα πράγματα και φυσικά και θα είναι δύσκολο και θα έχει συμπτώματα απεξάρτησης. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Και αυτό είναι το κλειδί, ότι περιμένεις να έχεις συμπτώματα απεξάρτησης. Αυτό είναι και όλο το ζήτημα. Γιατί η αγάπη, όλων των ειδών η αγάπη, ειδικά η έντονη, μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με τον εθισμό. Μάλιστα, διάβαζα νωρίτερα για μια έρευνα που συνέδεε τον εθισμό της αγάπης με τον εθισμό στην κοκαίνη, ότι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Και ο εθισμός αυτός είναι το θέλω να περάσουμε χρόνο μαζί, είναι η έκρηξη ντοπαμίνης που έρχεται όταν χτυπάει το κινητό, όπως είπες, και είναι ο άλλος άνθρωπος, και αυτά ξαφνικά σταματάνε. Έχεις κυριολεκτικά συμπτώματα απεξάρτησης. Και αυτό είναι OK.
Είναι απολύτως OK. Και υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές αποδοχές και παραδοχές που χρειάζεται να κάνουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το τέλος, όποιο και αν είναι. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι διαδικασία το να διαχειριστείς ένα τέλος και δεν είναι γεγονός. Και η πρώτη παραδοχή και αποδοχή είναι ότι ο πόνος είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Δυστυχώς, οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια στο να προσπαθήσουμε να τον καταπιέσουμε ή να τον καταπολεμήσουμε. Αυτά όμως και τα δύο, όπως είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, δεν είναι αποτελεσματικά. Ο πόνος είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό και χρειάζεται να το αποδεχτούμε και να το βιώσουμε για να το αφήσουμε να εκτονωθεί. Διαφορετικά, το καταπιέζουμε και στην ουσία απλά επιβαρύνουμε το σώμα μας με τοξίνη. Και η δεύτερη παραδοχή και αποδοχή είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο. Δεν μπορείς να κουνήσεις ένα μαγικό ραβδί και ως διαμαγείας μέσα σε μια μέρα να έχει σταματήσει ο πόνος και να είναι όλα καλά. Είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται χρόνο, έχει διάφορα στάδια, έχει στην ουσία μια κλίμακα που κάθε φορά έρχονται κάποια συναισθήματα, φεύγουν, μετά έρχονται άλλα, αποκλιμακώνονται σιγά σιγά με τον καιρό, όμως πρόκειται σε κάθε περίπτωση για διαδικασία. Και δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τον εαυτό μας να ξεπεράσει ένα τέλος από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως κάνουμε πολύ συχνά. Και λέμε, μα θα έπρεπε να είμαι σε θέση να δουλεύω. Μα θα έπρεπε να είμαι σε θέση να κάνω αυτό. Και εγώ δεν μπορώ τώρα και δεν έχω όρεξη και θέλω να καίγομαι στο Netflix. Ναι, γιατί χρειάζεται να αφήσεις τον εαυτό σου λίγο περιθώριο να βιώσει αυτά τα συναισθήματα. Δεν είμαστε ρομπότ. Και δυστυχώς μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε ρομπότ. Και το εσωτερικεύουμε αυτό.
Ακριβώς. Και το συναισθηματικό κομμάτι της εξίσωσης μας είναι σε όλους λίγο ή πολύ οικείο. Όλοι ξέρουμε ότι τα συναισθήματα εκεί είναι πολύ έντονα, ότι είναι περίπλοκα και ότι χρειαζόμαστε χρόνο να τα διαχειριστούμε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Αλλά αν το πάμε ένα επίπεδο πιο βαθιά, θα γίνει πολύ ξεκάθαρο το γιατί θέλουμε χρόνο. Γιατί αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που χωρίζουμε με κάποιον που είμαστε πολύ δεμένοι, είναι ότι διαχωρίζεται η ταυτότητά μας. Είναι αδύνατο η ταυτότητά μας να μην συνδεθεί με τους ανθρώπους που είμαστε όλη μέρα μαζί ή με τα πράγματα που κάνουμε συνέχεια. Όταν κάνεις μια δουλειά και παράγεις τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα έργο σε κάποιο αντικείμενο, το σχεδόν σίγουρο είναι η ταυτότητά σου κάπως θα συνδεθεί με αυτό το έργο. Θα είσαι περήφανος ίσως για αυτό το έργο ή θα νιώθεις άσχημα αν το έργο δεν είναι αυτό που θα ήθελες. Όλα σιγά σιγά συνδέουν την ταυτότητά σου με αυτά που κάνεις. Και αντίστοιχα και με τους ανθρώπους που περνάς χρόνο μαζί. Όταν λοιπόν συμβαίνει ένα μεγάλο τέλος, ένας μεγάλος χωρισμός, η ταυτότητά σου βρίσκεται λίγο μετέωρη. Αναγκάζεται να διαχωριστεί από αυτό το κάτι για αυτόν τον κάποιον και πρέπει να μπεις σοβαρά στη διαδικασία του να ξαναανακαλύψεις και να ξαναορίσεις τον εαυτό σου και την ταυτότητά σου. Για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κόλπο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βγεις έξω, να εκτεθείς σε ανθρώπους, σε εμπειρίες, σε νέες δουλειές, σε νέες σχέσεις. Με τον καιρό, έτσι, σε οτιδήποτε, έτσι ώστε να μπορέσεις να απαντήσεις έστω και λίγο τις βασικές ερωτήσεις του ποιος είμαι τώρα, τι άλλαξε το ποιος είμαι και πού θέλω να πάω.
Και φυσικά αυτό θέλει χρόνο. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη και αυτό είναι OK. Χρειάζεται όμως πρώτα και πάνω απ' όλα να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε κάτι. Να μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι του να αφαιθούμε στα δυσάρεστα συναισθήματα και να μείνουμε εκεί. Γιατί οποιαδήποτε εξέλιξη πάντα σε κάθε επίπεδο της ζωής και σε κάθε στάδιο έρχεται μέσα από τη δράση. Μπορούμε να μάθουμε, αν δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την ίδια τη διαδικασία, να μάθουμε από την εμπειρία των άλλων ανθρώπων. Είναι OK, δεν χρειάζεται να φάμε τα μούτρα μας σε όλα μόνοι. Μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους. Μπορούμε να μάθουμε πώς να διαχειριστούμε ένα τέλος μέσα από ένα βιβλίο. Μπορεί ακούγοντας αυτό το επεισόδιο σήμερα εδώ, μπορεί μιλώντας με φίλους και να δούμε, ωραία, τι κάνανε εκείνοι, τι τους βοήθησε να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε μόνοι. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Και είναι και πολύ σημαντικό το να μην απομονωνόμαστε τελείως, όπως συμβαίνει συχνά. Γιατί η απομόνωση αυτή μας δίνει πρώτα απ' όλα την αίσθηση της μοναξιάς και μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα είμαστε πάντα μόνοι. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι άλλο το είμαι single και άλλο το είμαι μόνος. Έχει μεγάλη διαφορά όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για έναν χωρισμό.
Και θέλω τώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ δυνατό και απλό νοητικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις αρκετά. Το μοντέλο αυτό έχει να κάνει με την σταθερότητα εναντίον του χάους. Και η διαφορά, το μοντέλο είναι πάρα πολύ απλό. Όταν έχεις σταθερότητα στη ζωή σου, νιώθεις μια ασφάλεια. Έχεις τις βάσεις για να μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτή την ασφάλεια, αυτή τη σταθερότητα. Μπορείς να τολμήσεις να ανοιχτείς σε επίπεδα που δεν θα ανοιγόσουν σε μια περίοδο χάους, αλλά κινδυνεύεις πάρα πολύ με στασιμότητα. Βασικά, έναν απόφευκτη Σταθερότητα για πολύ καιρό τα φέρει στασιμότητα. Απ' την άλλη, όποτε αφαιρείς σταθερότητα από κάτι και φέρνεις χάος, δίνεις μια ευκαιρία για εξέλιξη. Δίνεις μια ευκαιρία να χρειαστείς να διαχειριστείς το χάος, να χρειαστείς να στήσεις νέα συστήματα, να βρεις νέες συνήθειες ή νέα κομμάτια της ταυτότητάς σου, προκειμένου να πάρεις το χάος και να το μετατρέψεις σε κάτι παραγωγικό. Σε μια ιδανική ζωή, ελεγχόμενα αφαιρούμε σταθερότητα σε συγκεκριμένα κομμάτια και φέρνουμε χάος. Δηλαδή, ενώ είμαστε καλά με την οικογένεια ή με τη σχέση μας και με τον εαυτό μας, ας πούμε, αποφασίζουμε να αλλάξουμε καριέρα για να κυνηγήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς. Φέρνουμε χάος σε μια κατηγορία. Άλλες φορές, διατηρούμε μια σταθερότητα στη δουλειά μας και στα οικονομικά μας και ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε έναν χωρισμό, φροντίζουμε να χωρίσουμε από μια τοξική σχέση, ας πούμε. Και βάζουμε εκεί χάος προκειμένου να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Άλλες φορές η ζωή θα μας τα φέρει όλα ανω κάτω και θα βρεθούμε με πολύ χάος, και άλλες φορές θα μείνουμε κολλημένοι σε μια στασιμότητα και θα φοβόμαστε να προχωρήσουμε παρακάτω. Ένας χωρισμός τώρα λοιπόν είναι εξορισμού μια κατάσταση χάους. Φεύγει μια κατάσταση σταθερότητας, είτε είναι σχέση, είτε είναι φιλία, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε, και μπαίνουμε σε μια καινούργια χαόδη κατάσταση. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ευκαιρία. Και το τι θα κάνουμε αυτή την ευκαιρία θα ορίσει μεγάλο κομμάτι της συνέχειας της ζωής μας.
100%. Ταυτόχρονα, βέβαια, το να μπούμε μόνο στο χάος και να μην κρατήσουμε και μια σταθερότητα ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια σε εμάς, σε ψυχολογικό επίπεδο. Οπότε, για αυτή την περίπτωση, χρειάζεται σίγουρα να βασιστούμε στις ρουτίνες που έχουμε μέχρι τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα όπως τα κάναμε πριν το χωρισμό, πριν το τέλος, αλλά να συνεχίσουμε κάποιες από αυτές τις ρουτίνες. Αν αφήσουμε να απορριθμιστεί και ο ύπνος και η διατροφή μας και η δουλειά μας και οι φιλίες μας και όλα τέλος πάντων που αφορούν την καλή ψυχολογική μας κατάσταση, τότε θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο να ξαναμπούμε σε μια σειρά. Και επίσης θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο να διαχειριστούμε αυτό το καινούριο χάος που εμφανίστηκε. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, παράλληλα με αυτό το νέο χάος που δημιουργήθηκε και αποτελεί ευκαιρία για την εξέλιξή μας, να υπάρχουν εκείνες οι ρουτίνες οι οποίες να μας δίνουν αυτή την αίσθηση ασφάλειας και ισορροπίας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα υπόλοιπα.
Και για να είναι ξεκάθαρο, είναι αδύνατο να τις κρατήσουμε όλες. Είναι πρακτικά αδύνατο. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι βασικές ρουτίνες, οι βασικές συνήθειες, τα βασικά συστήματα της ζωής μας και να διατηρήσουμε αυτά. Νομίζω για όλους μας, ανεξαιρέτως, ένα είναι ο ύπνος και από εκεί και πέρα διαφέρουν ανάλογα με το άτομο. Ας πούμε για μένα πάρα πολλές φορές είναι και το κομμάτι της διατροφής, γιατί όταν γίνεται χαμός στη ζωή μου, όταν έρχεται ένας χωρισμός, όταν υπάρχει μεγάλο χάος, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να παχαίνω. Γιατί τρώω.
Obviously.
Άρα λοιπόν, το ένα κομμάτι προσπαθώ πάντα να διατηρήσω κάποιον έλεγχο, δεν χρειάζεται να είναι η περίοδος που φροντίζω το σώμα μου στο 100%, είναι το βάρος. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η δουλειά. Ας πούμε, δεν δυσκολεύομαι να δουλέψω όταν δεν είμαι καλά, τουλάχιστον όχι μετά από λίγες μέρες. Κάποιος άλλος όμως δεν μπορεί με τίποτα να συγκεντρωθεί αντίστοιχα. Είναι λοιπόν να φροντίσουμε τη βάση μας, αυτή που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε την ενέργειά μας και την ψυχολογία μας, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το τέλος, το χωρισμό, αλλά και αργότερα αυτό θα αποτελέσει τη βάση για να επανέλθουμε. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα πατήσουμε πάνω στη βάση που έχουμε διατηρήσει, προκειμένου να ξαναχτίσουμε πάνω σε αυτή. Αλλιώς θα πρέπει να ξαναχτίσουμε τη βάση μας και αυτό είναι πολύ χρονοβόρο.
Πάρα πολύ. Όσο καλύτερα έχουμε εδραιώσει τις ρουτίνες μας, λοιπόν, ειδικά εκείνες που οδηγούν στο να έχουμε καλή ενέργεια, να έχουμε στην ουσία όλα όσα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να αποδίδουμε μέσα στη μέρα, όπως είναι ο ύπνος, η διατροφή, αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο, όσο περισσότερο αυτά είναι καλά εδραιωμένα, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να κρατηθούμε από αυτά. Όχι από όλα, αλλά κάποια από αυτά. Για μένα, ας πούμε, ο ύπνος είναι το α και το ω. Και μετά μπαίνουν όλα τα άλλα. Αν απορριθμιστεί ο ύπνος μου, απορριθμίζονται όλα. Απορριθμίζεται η διατροφή μου, η άσκησή μου, η διάθεσή μου, η όρεξή μου να δω άλλους ανθρώπους, η αποδοτικότητά μου στη δουλειά. Όλα. Είναι το πρώτο ντόμινο που ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πάντα δίνω έμφαση εκεί. Και αν ο ύπνος μου έχει βγει εκτός ισορροπίας, οπωσδήποτε πρέπει να πάω και να τον ξαναφτιάξω. Γιατί ό,τι άλλο και να κάνω δεν θα πετύχει. Τώρα, κάτι άλλο που χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι άλλο το να είσαι single και άλλο το να είσαι μόνος, είναι να λέμε ναι σε κάθε κοινωνική πρόταση που έρχεται. Το ότι μπορεί να έχεις μείνει μόνος μετά από ένα χωρισμό, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μένεις μόνος κάθε μέρα. Αυτός ο χρόνος που πλέον είναι ελεύθερος, καλό είναι να αρχίσει να γίνεται κοινωνικός χρόνος. Να αρχίσει να λες ναι σε συναντήσεις με φίλους, να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους. Αν από μόνος σου απομονώνεσαι, τότε δεν σου φταίει κανείς που συνεχίζεις να αισθάνεσαι μοναξιά. Και μερικές φορές αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε την πρόταση σε κάποιον άλλον. Ειδικά σε περιόδους που μπορεί να είχαμε χαθεί και από φιλίες. Ίσως τώρα είναι και η ευκαιρία να αναθερμάνεις τις σχέσεις που είχες μαζί τους.
Και αυτό είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της αυτοανακάλυψης που είπαμε νωρίτερα, ότι χρειάζεται να γίνει μετά από έναν χωρισμό. Γιατί στις κοινωνικές καταστάσεις, τις περισσότερες φορές υπάρχει και ένα αυξημένο presence. είσαι περισσότερο εκεί. Είναι καταστάσεις στις οποίες έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους, με νέες ή τέλος πάντων ωραίες εμπειρίες. Είναι πολύ λιγότερο παθητική κατάσταση από το κάθομαι απλά και βλέπω Netflix όλη μέρα. Άρα λοιπόν, στη διαδικασία του να βρεις ξανά τα κομμάτια της ταυτότητάς σου που μόλις έχασες, η κοινωνική αυτή επαφή είναι πολύ βασικό στοιχείο σε αυτό. Κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι η άσκηση. Πρώτα απ' όλα, η άσκηση έχει απίστευτα ωφέλη για την ψυχολογία μας, πέρα από το σώμα μας, ανεξάρτητα. Και ορμονολογικά όμως, χτυπάει κατευθείαν εκεί που πονάει ένας χωρισμός. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, έχουν γίνει έρευνες που λένε ότι είναι σχεδόν βιολογική αντίδραση μετά από ένα χωρισμό, ειδικά ερωτικό, να θέλουμε να είμαστε πιο ελκυστικοί στο ρομαντικό κομμάτι.
Βγάζει νόημα, είναι λογικό.
Αμέσως μετά. Όχι τη στιγμή που πάμε να ξαναμπούμε σε μια σχέση ή σε μια ερωτική επαφή, αμέσως μετά. Το μυαλό μας μπαίνει σε διαδικασία ότι θέλει να γίνει πιο ελκυστικό, όχι το μυαλό, ολόκληρη, να γίνει πιο ελκυστική. Όχι μόνο όμως όταν είναι η ώρα να συνάψουμε μια νέα σχέση, αμέσως μετά το μυαλό μας μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Η άσκηση λοιπόν μπορεί να μας το φέρει αυτό και έχει και όλα τα ωφέλη που είπαμε νωρίτερα. Στην ίδια λογική, κάτι που δεν είναι απαραίτητο το προτείνουμε να γίνει, αλλά πολλές φορές γίνεται και βοηθάει, είναι κάποια αλλαγή στην εμφάνιση. Κάποια κίνηση που δείχνει ένα τέλος, που όντως είναι σαν να τραβάς μια γραμμή, ότι ο παλιός μου εαυτός. Και ο καινούργιος βγαίνει πολλές φορές και πηγαία να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την αλλαγή στην ταυτότητά μας και στην κατάστασή μας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες κυρίως, γιατί για τις γυναίκες είναι και πιο εύκολο, πολύ συχνά αλλάζουν τα μαλλιά τους μετά από έναν χωρισμό. Γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο statement που μπορείς να κάνεις. Είναι αυτό ή μετά το να αλλάξεις τον τρόπο που ντύνεσαι. Και στην ουσία αυτό είναι μια δήλωση, την οποία υποσυνείδητα την κάνουμε στο υποσυνείδητό μας, για να σηματοδοτήσουμε αυτή την αλλαγή, τη μετάβαση σε μια νέα περίοδο. Και είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για τελετουργικά που μπορεί κανείς να κάνει, για να μπορέσει στην ουσία να κάνει αυτό το self-signaling και να πάει παρακάτω.
Κάτι ακόμα που έχει πολλές φορές αξία, ειδικά σε χωρισμούς από ερωτική σχέση, είναι το να ξαναμπούμε σύντομα στο χώρο. Και δεν εννοώ να πάμε σύντομα για σχέση. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα γενικά και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Εννοώ ότι μόλις είσαι έτοιμος μετά από κάποιο διάστημα, είναι μια καλή ιδέα να ξαναβγείς κάποια ραντεβού. Όντως. Όχι με σκοπό να συνάψεις κάποια σχέση, κάτι τέτοιο, αλλά για να μπορέσεις να δείξεις τον εαυτό σου ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Εντάξει, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι μετά από έναν μεγάλο χωρισμό τελείωσε η φάση για μας. Υπάρχει ένας πολύ έντονος φόβος μοναξιάς σε βαθύτατο επίπεδο, ότι θα μείνω μόνος για πάντα. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το αντιπαρέλθεις αυτό από το να δείξεις στον εαυτό σου ότι κοίτα να δεις, αυτό δεν ισχύει. Πρακτικά έχω και υπάρχουν επιλογές.
Και πραγματικά, μια υπενθύμηση εδώ στη μέση του επεισοδίου. Υπάρχουν πορτοκαλιές και κάνουν πορτοκάλια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όσο και να είσαι σε αυτή τη φάση και να αισθάνεσαι ότι δεν θα ξανακάνω σχέση ποτέ ή δεν ξέρω και εγώ τι, το λες τώρα αυτό στον εαυτό σου, το λέει το μυαλό σου, γιατί είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένος ή στεναχωρημένη και απογοητευμένος, απογοητευμένη από αυτό που συνέβη. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Απλά δώσε λίγο χρόνο στην διαδικασία. Δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μια και αναφερθήκαμε σε πορτοκάλια και πορτοκαλιές. Μην ξεκινήσεις καινούρια σχέση κατευθείαν. Όχι. Μεγάλο λάθος. Danger. Φύγε από εκεί. Μην το κάνεις. Χρειάζεται να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας. Μετά από μια τέτοια απώλεια, χρειάζεται να μείνουμε μόνοι, να φροντίσουμε τις πληγές μας, να δούμε τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τα μαθήματα που μπορεί να πήραμε από αυτή την απώλεια, από αυτό το τέλος, για να μπορέσουμε να νιώσουμε πρώτα απ' όλα καλύτερα και ότι πατάμε στα πόδια μας και μετά να περάσουμε στη διαδικασία του, να ξεκινήσουμε καινούργια σχέση. Πολλοί άνθρωποι μεταπηδούν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ή και ωρών, έχω δει, από τη μία σχέση στην άλλη, και αυτό δεν είναι υγιές, δεν μας κάνει καλό. Και φυσικά αυτή η καινούργια σχέση δεν θα είναι ποτέ υγιής και η ίδια. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχεις δώσει στον εαυτό σου το περιθώριο να επεξεργαστεί το τι συνέβη, να αφήσει πίσω οτιδήποτε μπορεί να σε βαραίνει, για να μπορέσει μετά να περάσει την καινούργια σχέση με καθαρό μυαλό, με clarity, με το να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Όλα αυτά δεν θα γίνουν αν δεν δώσεις χρόνο.
Και από προσωπική εμπειρία, κουβαλάς μαζί σου κάποιες παθογένειες από τις προηγούμενες σχέσεις, που οι οποίες για κάποιο λόγο τελειώσανε κιόλας, έτσι. Και δεν έχεις προλάβει να τις επεξεργαστείς, να τις αναγνωρίσεις ίσως ακόμα και να τις διαχειριστείς ώστε να τα πας καλύτερα στην επόμενη σχέση. Δεν θα πω δεν γίνεται, αλλά θα πω ότι θα πάρει πολύ χρόνο και πολύ κόπο για να σώσεις αυτή τη σχέση, αν σώζεται, αν ξεκινήσεις κατευθείαν. Και επίσης, δεν έχεις δώσει χρόνο στον εαυτό σου για να κάνει αυτό το διαχωρισμό της ταυτότητας. Είχες μία ταυτότητα που βασιζόταν, είχε δεθεί και με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μιλάμε για σχέσεις, ξαφνικά αυτό φεύγει, αυτό το κομμάτι μένει μετέωρο, οι ανάγκες αυτού του κομματιού μένουν μετέωρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπα για παθογένειες νωρίτερα, και ξαφνικά έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος, και όπως είναι, το πιο πιθανό είναι ότι θα πάρεις αυτό το κομμάτι της ταυτότητας και το κουμπώσεις πάνω στον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχει διαφορετικές υποδοχές, να το πούμε έτσι. Άρα αυτά που κουβώνουν μαζί τους δεν είναι καν συμβατά. Ούτε καν όσο ήταν με την προηγούμενη σχέση που για κάποιο λόγο τελείωσε.
Και είναι αυτό που συχνά ακούμε να λέγεται, ή μπορεί να το έχουμε πει και εμείς, ότι μπορεί να ξεσπάμε πάνω στο καινούριο σύντροφο για τα σπασμένα του προηγούμενου. Ή να έχουμε κάποιες προσδοκίες αρνητικές από το καινούριο άτομο, οι οποίες όμως να οφείλονται σε συμπεριφορές του προηγούμενου ή σε δικές μας λανθασμένες κακές συμπεριφορές. Αν αυτά δεν τα επεξεργαστείς, πώς περιμένεις να πας σε μια καινούργια σχέση και αυτή η καινούργια σχέση να είναι καλή και να είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη και να περνάτε και οι δυο καλά.
Ακριβώς. Και γι' αυτό μια πολύ βασική στρατηγική μετά από έναν χωρισμό είναι να εστιάσεις σε αυτήν την αυτοανακάλυψη που ορίζει όλα όσα λέμε τώρα, τα τελευταία λεπτά. Προχωρώντας παρακάτω, θέλουμε να τονίσουμε μια πολύ δυνατή πραγματικότητα ενός χωρισμού. Όταν χωρίζεις, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό. Σίγουρα συναισθηματικό, αν είναι ερωτικός χωρισμός, αλλά και στο χρόνο σου. Ένας άνθρωπος φεύγει, άρα αυτές οι ώρες δεν δίνονται κάπου αλλού. Επιτόπου, μια δουλειά φεύγει, άρα πολλές ώρες δεν δίνονται κάπου αλλού επιτόπου, και με αυτό το κενό εσύ καλείσαι να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Αν δεν κάνεις κάτι συνειδητά, το κενό αυτό θα γεμίσει μόνο του. Είτε θα γεμίσει από Netflix, είτε θα γεμίσει από μια αβίαστη επιλογή που δεν θα την έχεις κάνει συνειδητά. Όπως ας πούμε, έφυγα από μια σχέση και βρήκα κατευθείαν την επόμενη. Ή έφυγα από μια δουλειά και χωρίς καν να σκεφτώ αν θέλω να κάνω κάποια αλλαγή στην επαγγελματική μου πορεία, απλά γρήγορα βρίσκω μια άλλη δουλειά και ξαναμπαίνω στο ίδιο τρυπάκι που ήμουν ακριβώς πριν λίγο. Αν το κάνεις όμως συνειδητά, έχεις μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να διαλέξεις τα επόμενα σου βήματα και να σε πάνε πιο κοντά σε αυτά που θέλεις να πετύχεις. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι στη δικιά μου ζωή ότι αν χώριζα, και ξαναλέω, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι είμαστε με τη Τζούλια μαζί 9 χρόνια κοντά αυτή τη στιγμή, ότι αν χώριζα, θα είχα δύο βασικά επιλογές στη ζωή μου και δεν είναι κοντινές μεταξύ τους. Ή θα το έριχνα ασυναίσθητα στο gaming πάλι και στο φαγητό, και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση ότι ήμουν εθισμένος σε αυτά και τα δύο στο παρελθόν. Ή θα είχα πιο συνειδητές συμπεριφορές, θα προσπαθούσα κάπως αυτό το κενό που θα δημιουργούταν να το κάνω κάτι χρήσιμο για μένα και μπορεί τα πράγματα να πηγαίναν καλά. Και ξέρω ότι θα συνέβαινε ένα από τα δύο και τίποτα ενδιάμεσο.
Ναι, γιατί το ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή θα κάνει συνειδητή επιλογή, ή θα είναι τελείως υποσυνείδητη και θα γίνει by default. Δηλαδή με βάση default συμπεριφορές από το παρελθόν, οι οποίες πρακτικά ήταν η άμυνά σου και ο τρόπος σου να πας και να κρυφτείς κάπου για να μην αντιμετωπίσεις αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι είμαστε brain hackers, οπότε αυτό δεν είναι επιλογή. Γι' αυτό τα συζητάμε όλα αυτά.
Ακριβώς. Και με αφορμή αυτό, η δουλειά μερικές φορές είναι καλή στρατηγική με το χωρισμό. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, στην οποία και οι φίλοι και εγώ ανήκουμε σίγουρα, που θα πέφταμε με τα μούτρα στη δουλειά ως έναν τρόπο να καταπνίξουμε το συνέστημα και να νιώσουμε κάπως καλύτερα με την κατάσταση και με τον εαυτό μας. Το workaholism, λοιπόν, η εργασιομανία δεν είναι στρατηγική, αλλά το να πάρεις αυτό το κενό και να το αφιερώσεις στο να εξελίξεις την καριέρα σου, στο να τολμήσεις κάποιες αλλαγές που μπορεί να μην τολμούσες αλλιώς, όπως ας πούμε να φυγείς σε μια χώρα του εξωτερικού για να κυνηγήσεις μια επαγγελματική πορεία. Όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες στρατηγικές. Είναι ένα κενό και αυτό το κενό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαγγελματική σου εξέλιξη.
Και όπως όλα αυτά που λέμε τόση ώρα υποδηλώνουν, χρειάζεται να περάσουμε χρόνο με τον εαυτό μας, να επεξεργαστούμε την απώλεια και να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτήν. Συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, φοβόμαστε ότι αν αφαιθούμε, ο πόνος που αισθανόμαστε θα μας απορροφήσει τελείως και ότι δεν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε μετά από αυτό. Όμως αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Θα κάνω έναν μικρό παραλληλισμό για να καταλάβουμε όλοι ακριβώς το τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει ένας βαθύς συναισθηματικός πόνος. Όταν χτυπήσω το χέρι μου και κάνω μια πληγή, η πληγή αυτή θα ματώσει, θα πονέσει, μπορεί αργότερα να βγάλει πίον, θα περάσει μια διαδικασία που όλοι την έχουμε περάσει, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει παιδιά και έχουμε χτυπήσει τα γόνατά μας. Μετά από λίγο καιρό όμως, αυτή η πληγή θα αρχίσει να γίνεται μόνη της καλά. Αν δώσουμε το χρόνο στον οργανισμό μας και όλο όσο χρειάζεται, και αν δεν πηγαίνουμε και δεν ξύνουμε την πληγή κάθε τρεις και λίγο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την ψυχή μας. Συμβαίνει και σε ψυχολογικό επίπεδο. Υπάρχει μια πληγή, η οποία χρειάζεται και να ματώσει και να πονέσει και να βγάλει πίον και να τα περάσει όλα αυτά τα στάδια, για να μπορέσει μετά από αυτό να αρχίσει να γίνεται καλά. Αν δεν της το επιτρέψουμε αυτό και συνεχώς ξύνουμε την πληγή ή προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να την κλείσουμε, να μην της δώσουμε το περιθώριο να πάρει οξυγόνο, να μην δώσουμε δηλαδή στον εαυτό μας το περιθώριο να εκτονώσει αυτή την ενέργεια, την αρνητική ενέργεια του πόνου, του θρήνου, τότε αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει από κάτω. Η πληγή δεν θα γίνει ποτέ καλά. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν σε βιολογικό επίπεδο, συμβαίνει και σε ψυχολογικό. Και είναι απαραίτητο να το δούμε έτσι, για να αρχίσουμε να δίνουμε σε αυτό τον πόνο το περιθώριο να μπορέσει να εκφραστεί, να εκδηλωθεί και να εκτονωθεί. Γιατί αν δεν το κάνουμε, δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Και εκεί πέφτουμε στην καταπίεση και στο brooding που συζητούσαμε στο αντίστοιχο επεισόδιο. Και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν ποτέ.
Ακριβώς. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλεις να καταπνίξεις το συναίσθημά σου με δουλειά, ας πούμε, που λέγαμε νωρίτερα. Αλλά δεν θέλεις και να μπεις μέσα σε αυτό τόσο πολύ που απλά να το ζεις και να το ζεις ξανά στο μυαλό σου, μέχρι που να γίνει όσο πιο τοξικό μπορεί να γίνει. Χρειάζεται μια ισορροπία επεξεργασίας, αλλά και να ξεχνιέσαι. Γι' αυτό και στην αρχή είναι μια καλή στρατηγική το να χρησιμοποιήσεις περισπασμούς υπέρ σου, ειδικά στην αρχή. Δηλαδή, όταν τα συναισθήματα έρχονται σαν τσουνάμι πάνω σου, το να πεις τώρα εγώ δεν το σηκώνω αυτό και θα κάτσω λίγο στο Netflix και θα χαθώ λίγο σε αυτό που βλέπω, είναι μια χρήσιμη στρατηγική. Επιτρέπει να σπάσεις το τσουνάμι σε κύματα. Λίγο αργότερα όμως, όταν εξορισμούμε βάσει την ανθρώπινη φύση, πέσει η ένταση αυτού του συναισθήματος και πάντα πέφτει, τότε θέλουμε να φύγουμε λίγο από τους περισπασμούς και να γυρίσουμε πίσω στο να είμαστε εκεί με το συναίσθημά μας για να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε. Να δούμε πώς νιώθουμε όντως. Να δούμε τι είναι αυτό που μας λείπει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε, χωρίσαμε από μια δουλειά, από μια σχέση, από ένα φίλο. Τι είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο απ' όλα. Είναι ο χαβαλές που κάναμε μαζί. Είναι οι πιο ερωτικές στιγμές. Τι είναι αυτό που μας λείπει. Και αντίστοιχα, να ξέρουμε ότι αυτό που μας λείπει ήταν αυτό που ήταν σημαντικό για μας. Να ξέρουμε τι είναι αυτό που θα αναπολύουμε από αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχα, ποια ανάγκη μας θα θέλουμε να καλύψουμε στο μέλλον. Μια καινούργια δουλειά, φιλία, σχέση.
Καλοί λοιπόν οι περισπασμοί, μέχρι που σταματούν να είναι καλοί. Είναι σημαντικό να μην τους αφήσουμε να λειτουργήσουν σαν τρόπος αποφυγής του πόνου, σε μόνιμη βάση. Είναι άλλο να τους χρησιμοποιήσουμε στρατηγικά σε εκείνη τη φάση που είναι η πιο δύσκολη, για να μην έρθει αυτό το τσουνάμι και μας καταπλακώσει, και άλλο να συνεχίσουμε να τους χρησιμοποιούμε για να αποφεύγουμε επί μονίμου βάσεως το να αισθανθούμε τα συναισθήματά μας.
Και μιλήσαμε νωρίτερα για το να διατηρήσουμε τις βασικές μας συνήθειες, και για πολλούς από εμάς η διατροφή θα είναι μία από αυτές, αλλά είναι OK να φας και λίγο παγωτό. Ή όχι, λίγο παγωτό.
Εννοείται ότι είναι OK. Και μάλιστα κάτι που μου είπε πολύ πρόσφατα μια φίλη που παρακολούθησε ένα ανάλογο course για τη διατροφή, είναι ότι σε περιόδους που περνάμε έντονο στρες, ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από πιο σύνθετους υδατάνθρακες. Mm-hmm. Είναι βιολογική ανάγκη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα συναισθήματα. Οπότε αυτή δεν είναι η περίοδος για να κάνεις δίαιτα και να τρως σαλάτες και να πίνεις σμούθις. Είναι περίοδος για να φας πατάτες, ολική θάλασσα, δημητριακά, ζυμαρικά. Δώσε στον εαυτό σου αυτό που χρειάζεται.
Και παγωτό.
Το στρες είναι στρες. Και παγωτό.
Σε καταστάσεις που είναι τόσο έντονες συναισθηματικά, το σώμα σου θα ψάξει πράγματα. Και ειδικά στην αρχή, ειδικά αμέσως μετά από ένα χωρισμό, το να προσπαθείς να το αστερίσεις δεν θα δουλέψει. Θα τα καταφέρεις για μια ώρα, για δύο ώρες, για μια μέρα, για δύο μέρες, θα το ψάξει το σώμα. Οπότε στην αρχή έχει περισσότερο να κάνει με τη διαχείριση του εαυτού παρά τόσο με τη διαχείριση της διατροφής ή της δουλειάς ή κάτι τέτοιο. Ειδικά στην αρχή, ειδικά τα πρώτα, ας πούμε, 24 ώρα, μετά από μια έντονη συναισθηματική στιγμή, όπως ένας χωρισμός. Και μιας και μιλάμε λίγο για τη διαχείριση διατροφής και γενικότερα το να διαχειριστούμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι πολλές φορές σε ένα χωρισμό, μετά από τις πρώτες μέρες, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να θέσουμε κάποια όρια στον εαυτό μας. Κάτι που πολλές φορές δεν έχουμε μάθει να κάνουμε. Μαθαίνουμε πώς να θέτουμε όρια στους άλλους, εδώ στο The Brain Hacking Academy, αλλά το να θέτουμε όρια στον εαυτό μας είναι λίγο παράξενο. Αλλά αν δεν θέλουμε να στείλουμε μεθυσμένα μηνύματα στις 5 ξημερώματα του τύπου μου λείπεις. Αν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε τελείως σε καταστάσεις που δεν θέλουμε να ξεφύγουμε, μπορεί να χρειαστεί να θέσουμε κάποια όρια στον εαυτό μας και να πάρουμε κάποιες προαποφάσεις για να μείνουμε δεσμευμένοι σε αυτές. Όπως, ας πούμε, να μην πιούμε ή να δώσουμε το κινητό να το κρατάει κάποιος φίλος, κάποια φίλη, κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζεται μια διαχείριση αυτό το πράγμα. Γιατί καταλαβαίνουμε, πολλές φορές ένας χωρισμός φέρνει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα και ειδικά όταν έχεις βγει και έχεις πιει και παίζει και από πάνω το «Μη ρωτάς το γιατί η αγάπη αυτή». Ναι, καταλαβαίνουμε.
Καταλάβαμε, το κάναμε όλη εικόνα, να ξέρεις, αυτή τη στιγμή.
Ναι, το έχω ζήσει πολλάκι. Όχι εγώ προσωπικά μόνο, το έχω δει και να συμβαίνει. Οπότε είναι απολύτως κατανοητό. Εννοείται πως δεν θα πετυχαίνει αυτή η οριοθέτηση στο 100% των περιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να το κάνουμε για τη δική μας ψυχολογική ισορροπία και υγεία. Γιατί για κανέναν δεν είναι ευχάριστο να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να συνειδητοποιήσει ότι έχει στείλει 15 μεθυσμένα μηνύματα κατεβατά.
Κάτι ακόμα στα πλαίσια των ορίων, κατά μία έννοια. Δικιά μου προσωπική γνώμη είναι να μπλοκάρουμε τον άλλον άνθρωπο αν μιλάμε για ερωτικό χωρισμό από τα social media. Το οποίο είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Και θα καταλάβουμε και άλλα πράγματα μέσα από αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά επενδύσει στη ζωή του. Σε νοιάζει μέχρι πριν χτες το τι κάνει στη ζωή του, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά, αν θα πετύχει τους στόχους του κτλ. Έχει πραγματικά επενδύσει. Ακόμα και σε ένα κολλητό φίλο, ισχύει το ίδιο, έτσι. Βρίσκεσαι λοιπόν σε μια θέση αυτή τη στιγμή όπου θα ήθελες ακόμα να βλέπεις τι συμβαίνει σε αυτά τα κομμάτια. Αλλά πολλές φορές ο πόνος του να βλέπεις τον άλλο να περνάει καλά, που μπορεί να είναι και ψεύτικο, ο πόνος του να δεις αργότερα τον άλλο σε μια καινούργια σχέση, πολλές φορές δεν αξίζει. Μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές είναι καλύτερη ιδέα το να μην ξέρεις παρά να ξέρεις αυτά που θα ήθελες να ξέρεις. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που συμβαίνει άμα δεν μπλοκάρεις social media. Μπαίνεις σε μια διαδικασία να αποστάρεις κι εσύ ψέματα. Να αρχίσεις να βλέπεις τον άλλον ότι είναι καλά και ότι μπαίνεις σε νέες σχέσεις, θα μπεις κατευθείαν στο τρυπάκι ότι πρέπει και εσύ να δείξεις ότι νικάς στο χωρισμό. Και αυτό είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Όλοι νιώθουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε το χωρισμό μετά από ένα χωρισμό. Δεν λέω ότι είναι υγιές, λέω ότι απλά συμβαίνει. Δεν έχεις κανένα λόγο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Να μπεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς και εσύ να δώσεις μια ψεύτικη εικόνα, προκειμένου να συσσαγωγικά νικήσεις το χωρισμό. Η απόσταση είναι πολύ καλύτερο σύμβουλος από αυτό.
Και επίσης κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά τοξικό, ακόμα και αν πες ότι τον έχεις διαγράψει τον σύντροφο. Μην μπαίνεις στο προφίλ του και του κάνεις stalking. Δεν σε βοηθάει σε κανένα επίπεδο. Πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Πηγαίνουν και κοιτάνε και ξανακοιτάνε και ξανακοιτάνε και ξανακοιτάνε. Σε τι σε βοηθάει αυτό ακριβώς, σε τι σε εξυπηρετεί. Σε μπριζώνει μόνο, σε εκνευρίζει, σε αγχώνει, σε στεναχωρεί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και σε βάζει και στη διαδικασία να κάνεις brooding επί της ουσίας. Να αναμοχλεύεις διαρκώς τα ίδια δυσάρεστα συναισθήματα και να διαιωνίζεις την αρνητική κατάσταση μέσα σου. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Ενώ μπορείς να αρχίσεις να εκπαιδεύεις σιγά σιγά το μυαλό σου να αποστασιοποιείται από τη συγκεκριμένη σχέση. Όσο όμως επανέρχεσαι διαρκώς και βλέπεις τι κάνει, πού είναι, με ποιον είναι, δεν το επιτρέπεις αυτό να συμβεί.
Και είπαμε αρκετά νωρίς ότι όταν χωρίζεις, όταν υπάρχει ένα τέλος, όταν υπάρχει μια απώλεια ακόμα, πρέπει κάπως το μυαλό να ξεχάσει και να αλλάξει όλες τις συνάψεις και όλους τους νευρώνες που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν αυτή τη σχέση και αυτή την επαφή. Αν εσύ λοιπόν βλέπεις τα ίδια πράγματα στα social media, ακόμα και αν μένεις στον ίδιο χώρο που έμενες και πριν, τότε είναι λογικό να σου είναι πιο δύσκολο να ξεπεράσεις το χωρισμό, αυτό το τέλος. Αν μπορείς να αλλάξεις περιβάλλον, κάντο. Φυσικό περιβάλλον. Αν μπορείς να πας να μείνεις κάπου αλλού για ένα μήνα, πήγαινε. Ή μια άλλη στρατηγική θα ήταν χώρισες. Περίμενε μερικές μέρες να περάσει το αρχικό σοκ και μετά πήγαινε ένα ταξίδι. Μόνο σου ή με φίλους. Ακόμα καλύτερα. Προκειμένου να αλλάξουν λίγο και οι παραστάσεις, να μπορέσεις να ξεπεράσεις το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των συναισθημάτων μακριά από εκεί που συνεχώς ο εγκέφαλός σου, για καλό το κάνει, αλλά δεν ξέρει καλύτερα, θα σου θυμίζει το τι ίσχυε πριν λίγο.
Έτσι είναι. Και φυσικά κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδιαμορφώσουμε τον ίδιο το χώρο, έτσι. Αν δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτόν, να αλλάξουμε λίγο τη διαρρύθμιση, να πάρουμε κάτι καινούριο, να αλλάξουμε τα χρώματα στους τοίχους. Γενικά τέτοιες μικρές αλλαγές στο περιβάλλον, το οποίο μέχρι πρότινος αποτελούσε trigger για να σκεφτόμαστε τον άλλον άνθρωπο επειδή περάσαμε πάρα πολλές στιγμές μαζί του εκεί μέσα. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον, μπορεί να μας βοηθήσει. Αν το αφήσουμε ίδιο, θα έχουμε τα ίδια triggers τα οποία θα μας οδηγούν να αισθανόμαστε και να σκεφτόμαστε παρόμοια πράγματα με πριν.
Και ανέφερες νωρίτερα κάποια τελετουργικά.
Βεβαίως. Και με αυτό περνάμε στο κομμάτι του closure. Γιατί χρειάζεται να κλείσουμε το προηγούμενο κεφάλαιο και να πάμε στο επόμενο της ζωής μας. Και αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνει σε επίπεδο σκέψης. Να πάρθει απόφαση. Ότι εγώ τώρα τα αφήνω πίσω αυτό που συνέβη. Και αυτή η απόφαση να είναι ειλικρινής και να κάνουμε πραγματικά κάτι δραστικό.
Και πριν συνεχίσεις να πω ότι στο κομμάτι πριν την απόφαση, μπορεί μερικές φορές να χρειαστεί να μαζέψουμε και νέες πληροφορίες. Δηλαδή, αν ένας χωρισμός ήταν απότομος και δεν ξέρουμε γιατί συνέβη, είναι OK να ζητήσουμε από τον άλλον άνθρωπο να μας εξηγήσει, να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε τι συνέβη για να το πάρουμε μαζί μας στη συνέχεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στο closure. Αντίστοιχα και σε μια δουλειά. Αν απολυθούμε ξαφνικά, είναι μια καλή στρατηγική να επιμείνουμε λίγο, να μάθουμε απλά γιατί, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη και να το επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας για να το αφήσει πίσω του αργότερα.
Ναι. Μπορεί αυτό βέβαια να οδηγήσει στο να ανέβει η πίεσή μας λίγο παραπάνω εκείνο το διάστημα, το αρχικό. Αλλά είναι OK. Μπορεί να βοηθήσει. Και τι μπορούμε τώρα να κάνουμε. Καταρχάς, είναι σημαντικό να έχουμε αναγνωρίσει τον πόνο και να τον έχουμε αντιμετωπίσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μιλήσει γι' αυτό, έχουμε περάσει χρόνο με τον εαυτό μας. Μπορούμε επίσης να κάνουμε και διαλογισμό, αφού θα έχει περάσει λίγος καιρός, και να εστιάσουμε λίγο στα συναισθήματα, σε αυτά που νιώθουμε, που νιώθει το σώμα μας βασικά. Μια στρατηγική στο διαλογισμό, που θα συζητήσουμε και στο αντίστοιχο επεισόδιο, είναι το να μείνεις στη σιωπή και να κάνεις την ερώτηση: τι είναι αυτό που ζητάει τώρα να ακουστεί. Το σώμα μας πάντα μας μιλάει. Και πάντα αποθηκεύει συναισθήματα. Αν λοιπόν εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να αρχίσει να ακούει, θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε κιόλας τι είναι αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε μετά να δούμε, ωραία, σε τι οφείλεται, από πού ξεκινάει, με ποιες σκέψεις το έχω συνδέσει, για να γίνει αυτή η επεξεργασία συνειδητά. Γιατί αν δεν γίνει συνειδητά, θα συνεχίσουμε να το κουβαλάμε μαζί μας. Μπορεί να βοηθήσει το να περνάμε χρόνο στη φύση, να πάμε κάποια εκδρομή και να περάσουμε και στη διαδικασία του να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα τελετουργικά, τα οποία στην ουσία είναι συμβολισμοί που δείχνουν στο υποσυνείδητό μας ότι εμείς τώρα προχωράμε παρακάτω. Για παράδειγμα, μπορεί να μαζέψουμε αντικείμενα τα οποία να είχαμε από την προηγούμενη σχέση μας, όπως γράμματα, φωτογραφίες, διάφορα αντικείμενα τέλος πάντων που μπορεί να έχουμε κρατήσει στο σπίτι, να τα μαζέψουμε όλα σε ένα κουτί και να το αποχωριστούμε με κάποιο τρόπο αυτό το κουτί. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι θα τα χαρίσουμε. Μπορεί να σημαίνει ότι θα τα κάψουμε. Μπορεί να σημαίνει ότι θα πάμε να τα θάψουμε κάπου. Δεν έχει σημασία. Χρειάζεται να γίνει ο συμβολισμός έντονα. Γιατί αυτό το self-signaling πρέπει να γίνει. Με αυτή την κίνηση, τη συμβολική στην ουσία, δίνουμε το σήμα στον εαυτό μας ότι ξέρεις τι, εγώ τώρα το αφήνω πίσω μου αυτό και προχωράω παρακάτω. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Μια άλλη στρατηγική είναι το να γράψουμε ένα γράμμα, μια επιστολή αποχαιρετισμού, την οποία δεν θα τη στείλουμε, αλλά θα τη γράψουμε για να βγάλουμε από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία σκεφτόμαστε και χρειάζεται να εκτονωθούν και λεκτικά, γιατί οτιδήποτε μετατρέπουμε σε λέξεις αποδυναμώνεται πρακτικά και μπορούμε να το διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα, και αυτή την επιστολή να την κρατήσουμε κάπου για αρκετό καιρό και όταν θα νιώσουμε έτοιμοι να την ανοίξουμε, να τη διαβάσουμε και να την ξεφορτωθούμε κι αυτή. Να την κάψουμε, να την θάψουμε, να κάνουμε κάτι τέλος πάντων μαζί της. Και μια τρίτη στρατηγική είναι το να επισκεφθούμε μέρη τα οποία συμβολίζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για εμάς και να πούμε εκεί το αντίο μας. Το οποίο θα γίνει mentally, έτσι, θα γίνει σε επίπεδο σκέψης προφανώς. Ο συμβολισμός είναι όμως εκείνος που μετράει. Και μπορείτε να σκεφτείτε και ένα σωρό άλλες τέτοιου τύπου πρακτικές, οι οποίες μπορούν να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα τελετουργικά.
Ακριβώς. Και να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα είναι ότι μερικές φορές ένας χωρισμός μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Το έχουμε αντιμετωπίσει σε όλο το επεισόδιο σαν κάτι διαχειρίσιμο, αλλά κάποιες φορές δεν είναι διαχειρίσιμο. Υπάρχουν έρευνες που το έχουν συνδέσει ως πιθανή αιτία για κατάθλιψη, και όντως μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις που ένας χωρισμός μπορεί να είναι τόσο δύσκολος που να χρειάζεται όντως να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό. Η ψυχοθεραπεία, νομίζω, είναι συνήθως η στρατηγική.
Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει trigger για να έρθουν ξανά στην επιφάνεια παλιά τραύματα που ίσως να μην έχετε δουλέψει ακόμη. Και να χρειάζεται βοήθεια γι' αυτό. Μπορεί ο χωρισμός να αποτελέσει την αφορμή για να ξυπνήσουν αυτά τα τραύματα και να μην ξέρετε τι να κάνετε μαζί τους. Είναι απολύτως φυσιολογικό το να ζητήσει κανείς βοήθεια και είναι okay.
Και πάντα ισχύει αυτό που λέει η Φίλης. Δεν γίνεται από μόνο του τόσο τραυματικό που να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι μας είμαστε θεωρητικά ικανοί να διαχειριστούμε το να φύγει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή από τη ζωή μας, ειδικά στα πλαίσια ενός χωρισμού. Απλά μπορεί να υπάρχουν άλλα κομμάτια, πολύ βαθύτερα, που πηγάζουν από τελείως άλλα σημεία της ζωής μας, τα οποία όταν βγαίνουν στην επιφάνεια, να μην μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα μαζί. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση, ένας χωρισμός σε ένα τέλος είναι πάντα δύσκολο, είναι ένα πραγματικά αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής μας. Όλοι θα χωρίσουμε. Όλοι κάποια στιγμή θα αλλάξουμε δουλειά, όλοι κάποια στιγμή θα μετακομίσουμε από ένα σπίτι ή οποιοδήποτε συνοθήλευμα όλων αυτών τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Είναι μια έντονη εμπειρία. Μια εμπειρία που ευχάριστα ή δυσάρεστα θα θυμόμαστε για πάντα και έχουμε περιγράψει πολλές φορές στο παρελθόν το πώς η ζωή δεν είναι μόνο τα χαρούμενα, δεν είναι μόνο τα ευχάριστα. Είναι και αυτό μια σε εισαγωγικά όμορφη εμπειρία, με την έννοια ότι θα είναι εκεί πάντα για να μας δείχνει την αντίθεση ανάμεσα στη χαρά και στη λύπη. Να μας θυμίζει ένα κομβικό σημείο στη ζωή μας που καλώς σχόλιο των πραγμάτων αποτέλεσε αφετηρία για να κάνουμε κάτι καλύτερα στη συνέχεια. Για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Για να ορίσουμε καλύτερα την ταυτότητά μας. Άρα λοιπόν, ας το αγκαλιάσουμε και αυτό για αυτό που είναι. Όπως δεν είναι Inside Out που έμαθαν τα συναισθήματα μέσα στο κεφάλι του παιδιού, ότι δεν είναι μόνο η χαρά και ότι και τα άλλα συναισθήματα έχουν πολύ μεγάλη αξία.
Υπέροχα. Well said, Δημήτρη. Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο.
Συμφωνώ απόλυτα. Όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal, journal.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να πάτε σε όποια εφαρμογή μας ακούτε, στο Spotify ή όπου αλλού, να αφήσετε εκεί μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι, και για τον ίδιο λόγο, μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με εκείνον τον άνθρωπο που μπορεί να περνάει κάτι δύσκολο, κάποια απώλεια και να χρειάζεται να τα ακούσει. Θα βοηθήσετε και εκείνον και τη δική μας δουλειά να διαδοθεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.